turunduse tulejoonel.
Ja loomulikult võite ju arvata, et ega meil täna ju mingi tavaline teema ei ole. Meie peateemaks on virtuaalreaalsus või siis ka tehistegelikkus, nagu Eero seda meil soovitas sõlkida. Ja sissejuhatuseks nii palju, et virtuaalreaalsus on teema, mis tõepoolest trügib sisse meie igapäevastesse tegemistesse, aga ma arvan, et enamus on sellised kõhkleva ja kahkleva tundega ja oska seda kuidagi veel ära kasutada. Ja seega mul ongi hea meel, Eero, hakkame sealt pihta, mis see virtuaalreaalsus siis päris täpselt on?
No isenesest virtuaalreaalsus on ju olemas sellest ajast, kui mingisuguseid liikuvaid pilte hakati näitama, et neid ju tegelikult, seda ju tegelikult ei ole, aga meie silma ette mingisuguse pettusega luuakse mingisugust liikumist näituseks. Võibolla isegi ennem filme oli veel ju olemas sellised raamatud, eks ole, mida lehti kiiresti keerata, et see kõik on isenesest virtuaalreaalsus, see on olemas olnud sajandeid. Ainult, et nüüd me hakkame jõudma lähemale sellele, et me hakkame nagu kaotama selget piiri selle vahel, et kus on päris reaalsus ja kust hakkab virtuaalreaalsus. Et tehnoloogia on arenenud sinna maani, et see on võimalik. Ja isenesest me võime ju, noh, meile kõige käega katsutama masi on ikkagi kineskoobist lähtuv virtuaalreaalsus, ehk siis televisioon, aga praeguse aja selline kuvamistehnika läheb järjest teisemaks. Kellelegi ei ole uudis ju 3D kino, kellelegi ei ole uudis ka 3D televisioon ja filmid, aga kuidagi moodi see, ütleme selline virtuaalreaalsus, mis nagu kõige kaugemale on ehk arenenud arvutimängunduses. See on tänasel päeval veel jäänud ikkagi sinna meelelahutusvaldkonda, nii kino kui ka siis arvutimängud, kus tehnoloogia on tohutult kapanud edasi. Seal on see asi läinud sinna maani, aga seal, kus meil nagu päriselt sellest tolku võiks olla, tööalaselt, kus me saaksime nii-öelda luua midagi, mida veel päriselt olemas ei ole reaalsuses, aga me saaksime teda seal katsetada, läbi proovida selles virtuaalses reaalsuses. Sinna see asi hakkab nüüd jõudumööda jõudma.
No see on väga hea. Mulle tundub, et senini on kuidagi olnud, et kogu see virtuaalne maailm on olnud lihtsalt nii kallis, et sellised väikese ja keskmise suurusega ettevõtted polegi nagu selliseid tehnoloogiaid või tööriistu, millega saaksid seda kasutada. Et nii kui me räägime mängudest või filmidest, no siis see on ikkagi noh, midagi, mis on kallis ja tegelikult noh, kättesaamatu, eks?
Just nimelt, tegelikult sellise virtuaalreaalsuse ja ka virtuaalreaalsuse ruumide loomise üks puum oli natuke ennem dotcom ehk 90. aastatel, kui hakati sellega tegelema, suured ülikoolid ossid endale seadmeid, ehitasid seadmeid, aga see kõik oli ikkagi põrgulikult kallis. Kus see asi tegelikult, noh, ennem sedagi veel, kui üleüldse ülikoolid toimetama hakkasid, olid noh, paljud asjad arenevad sõjatööstusest. Ja üleüldse selline virtuaalse mudeli loomine millestki tulevikus saada võivast sai alguse Mirage hävitajatega 70. aastate teisel poolel, kui hakati looma mudelis projekteerima. Et see on olnud tegelikult niisugune tuhandeid aastaid juba, et kui ütleme heal inseneril, heal arhitektil on oma peases see tulevane hoone või masin olemas, siis selle asja, selle mõtte edastamiseks oli vaja see lüüa kättesaadavale nii-öelda transformeerimise või üleandmise asjale. See on olnud kas liiva peale joonistamine vanasti, noh, on olnud suur paperi ja papüüruse aeg, et see kolmemõõtmeline asi on kuidagi kokkuleppeliselt, et me kujutame teda niimoodi, et sellel on olemas vaated ja sellel on olemas plaaniline vaade, ehk me vaatame talle ülevalt, et see on olnud selline inseneride salakeel ja tänase päevani tegelikult on see väga tavaline, et kõik projekteerimine ja kavandamine käibki sellisel moel, et kõik on paperil, kuigi keegi on selle kolmemõõtmeliselt välja mõelnud ja nüüd see otsustaja vaesekene peab sellest salakeelest aru saama, et mida on mõeldud. Et võt, virtuaalreaalsus tuleb siin väga hästi appi. Ja lennukitest rääkisime, järgmine etapp oli see, kus nagu selle mudelis projekteerimine, kolmemõõtmine, projekteerimine, kavandamine, kus ta ikkagi võttis täiesti võimust, oli masina ehitus. Ja tänasel päeval need kallid virtuaalreaalsuse ruumid, mida hüütakse keiviks, et ta ongi nagu mõnes mõttes selline koopalaadne asi, et sinu ümber on hulk ekraane ja sinu all on näiteks ekraan ja võibolla üks ekraan on veel sinu kohal ja sinna kuvatakse sinu vaate välja ulatusse siis selline nii-öelda petu pilt, mis tekitab sinust tunde, et see ongi nüüd üks ühele see, mida sa hakkad tulevikus saama käega katsuda. Ehk siis, et me räägimegi sellest, et on olemas mingisugune tarkvara, millega luuakse see tuleviku asi ja siis on olemas see virtuaalreaalsuse ruum või seadmed, millega see inimesele ette kuvatakse, et tal tekibki mulje, et see on juba väga lähedane sellele ja isenesest nad ongi juba tehnoloogia on nii kaugel arenenud, et see petab meeled väga hästi ära.
Väga vinge. Mis on need kohad, kus nüüd kõige rohkem ettevõtjad sellest kasu võiksid saada? Just kui mõelda, et kui me ei räägi nüüd mängutööstusest või filmitööstusest, mis on juba aastaid või aastakümneid või sadu vist isegi filmitööstus juba saanud sellest kasu, et kuidas see tänapäeval on? Et kus need suured arenguhüpped peaksid pildile tulema?
No üks oligi see, millest me siin ju rääkisime, ehk siis selline kavandamine, tuleviku asjad, see on nüüd virtuaalreaalsuses on võimalik, et kõik need, kes ei suuda joonist lugeda ja kes ei suuda ka tegelikult ette kujutada tavalise arvuti ekraani peal või siis seina peale heidetavas ühes pildis seda kolmemõõtmelist mudelit, mida annab keerutada, väga uuringud on öelnud, et joonistest saavad aru heal juhul umbes kolmandik inimestest. Sellest mudelist, mida me keerutame kuskil ekraanil, saab järgmine kolmandik aru. Ja ülejäänd kolmandik on selline, kes ei saa ei ühest ega teisest aru, aga tihti peale on need veel otsustajad, kes peavad tegema nägu, et nad mõistavad, ja mõistavad Punjabi tähestikuga salakeeles kirjutatud kirja. See on võibolla see, mida, kus seda näidet tuua. Nii et üks on see kavandamise pool. Aga ja üleüldse, ka, kui asi on juba valmis tehtud, siis teine kord on hilja hakata mõtlema, et oleks pidanud midagi teisiti tegema. Et selles mõttes ka kavandamine, sa küsisid, et kuidas näiteks toiduainete tööstuses võiks see olla.
Seal me ju maitseme valdavalt, et ega me seal ei peagi midagi vaatama või peame või?
Et lihtsalt ma saan tuua konkreetseid näiteid, et pakendid, toidupakendid, neid ei vaadelda enam üksiku pakendina, vaid neid saab vaadata kui pakendi kooslust ja paigutada neid näiteks kauplusse. Mõelge ise, et see, kes esimesena tuleb välja näiteks kohviga, mille iga pakend moodustab osa mingisugust natuke suuremast pildist ja kui riiulite vahel on juba natuke suurem pilt ja seal kõrval on lihtsalt pakendid, siis mis jääb kõige rohkem silma. Sellised asju proovitakse, juba tehakse.
Aga kuidas see tootmises siis onnestub, et see on nagu see virtuaal, kas see reaalsus maalitakse sinna pakendi ümber siis või kuidas see
ei, see pigem on lihtsalt just selle kavandamise protsessis, et ei, see on lihtsalt üks näide sellest, et ei pea tingimata olema ainult üks pakend. See, sest tegelikult riiulile laotud tohutu hulk toidupakendeid on lihtsalt, eks ole, üksteise kordamine, aga kui me võtame ja kasutame seda näiteks ära, et see on suur reklaamiplakat seal, millest saab tükke välja võtta ja osta, siis see on teema. Oma väljapanekuid kavandatakse sellisel moel standardselt. Ikkagi suuremad tootjad mõtlevad selle peale, et kuidas nende kaubad peavad olema välja pandud ja mis on paremat kui see, et selle asemel, et minna kuhugi poodi või reaalselt kuskil garaasinurgas või mingis suuremas panna üles riiulid ja laduda sinna ja proovida ära trükkida välja, eks ole mustmiljon varianti. Palju lihtsam seda kõike teha virtuaalselt, mis on 10 korda tõenäoliselt kiirem, vähemasti 10 korda odavam. Tarkvarad kõik sellest 3D mudeldamises on ammu olemas, oskajaid on ka meil. See on kättevõtmise küsimus, keegi peab esimene.
Sisendina on lihtsalt vaja seda, et mul on vaja pilti või seda ruumi ja ma seal saan juba hakata modelleerima ja katsetama, et mis moodi see välja näeb.
Jah, täpselt nii. Ja võt, kõige toredam on asja juures see, et kui me loome midagi uut, mitte olemas olevat, siis me peame talle andma selle kolmemõõtmelise väljanägemise. Aga kui me juba teame, et kauplus või minu kodu näeb kolmemõõtmelisena selline välja ja ma teen temast siis klõpsti pildi, mis on kahemõõtmeline, panen selle sinna kolmemõõtmelise asja taha, siis ta meie peas samastub sellega, et seda tegelikult nimetatakse, on üks suund on liitreaalsus, augmented reality, et kuvatakse midagi nüüd reaalsuse ette või külge. Et see on üks asi, mis moodi minu arvates näituseks selles toiduainute tööstuses võib väga julgelt lahe. Minna.
Räägi veel mõni hea praktiline näide.
No võt, eks ta kisub selle asju, mida mina tean. No,
võtame, eks see ehitusvaldkonda, eks ole?
Eks ta kisub natuke niimoodi, natuke suuremate asjade kallale. Et no võtame puidutööstuse. Eestlased on edukad oma puitmajadega, nii väiksemate kui suurematega. Et minu nägem oleks selline või nõu Eesti puitmajade tootjatele, ka nendele väikestele aiamajakeste tootjatele, et nad niikuinii kavandavad need asjad kolmemõõtmelisena. Nüüd on küsimus selles, et kes esimesena loob selle võimaluse oma edasimüüjate juures, et seda maja saab hakata paigutama ja keerutama klient enda kaasa võetud pildi ees, et ma panen ta siia, ma valin selle. Ei midagi keerulist, ime lihtne.
Nii et ta läheb poodi, tal on kaasas oma, ma ei tea, aia pilt ja siis ta hakkab proovima, kuidas see väike aia maja sinna tema ja naabrime aia vahele läheb ja kuidas ta ära mahub ja kuidas nagu mulje jääb.
Just nimelt ja konks on tegelikult, vaat selles virtuaalreaalsuses on see võimalus, et mida siin sai vist öeldud, et üks ühele mastaap on inimese jaoks ülimalt oluline. Et kas või räägime laste aia majast. Et siis, kui ta kuvatakse üks ühele, siis laps saab sinna sisse minnes, eks ole, tema ei pea kummardama, aga suur inimene, kui ta on seda kuskil paperi peal vaadanud, tal ei teki seda mastaap, isegi kui on öeldud, et see on üks viiele või see on üks kümnele joonis, aga siin samas kuvari peal on ju sama teema, et sa ei saa aru, kui suur sa seal tegelikult oled. Aga tõenäoliselt aru sinagi oled olnud ruumis, kus on, mille kõrgus on näiteks 2,20 ja kuidas see lagi sulle pähe tuleb ja kui ruumi kõrgus on 2,50, et kuidas seal on nagu päris lahe olla juba. Et ja vahe on, eks ole 10%, mida sa joonise pealt. No väga, väga head inimesed on need, kes ära selle matsu jagavad. Sama on see, kui me isegi seda sama mudelit kuvame lihtsalt ekraani peale. Olgu see suur ekraan või väike, aga kui sul ei ole seda õiget mastaapi, siis sa ei teki, sa ei samastu sellega. Sa ei ole seal juba tulevikus sees. Siin on need võimalused.
Ma küsin kohe ka niipidi, et oskad sa öelda, kui palju näiteks ühe ettevõtte tootearendus võiks läbi sellise süsteemi kasutusele võtmise kiireneda? Mu teine küsimus on, et kui palju ta võiks odavamaks minna. Või see süsteemi hind on ikkagi praegu niivõrd kallis, et me odavusest ei saa rääkida, ainult sellest, et protsess kiireneb ja mugavam ja võib-olla võtab vähem inimesi arendamisse.
Ma saan jälle tuua näiteid nendest selliste kavandamise ja disaini ala pealt. Et kavandajad, projekteerijad saavad oma tööprotsessi selles mõttes tohutult kiirendada, et kui ta annab pataka jooniseid üle, siis ta saab heal juhul vastuse kliendi käest paari nädala pärast. Kui see asi käib nüüd läbi virtuaalruumi, siis on tal vastus edasi toimimiseks koheselt käes. See on tohutu võit nii tegijale kui ka kliendile, kes tellib, sest ta teab, et tal ei jää enam mingisugust asja lohisema.
Kuidas see virtuaalruum siis tekib? Kas see tekib ongi, et mul peavad olema mingid ekraanid, nagu sa ütlesid, põrandal ja laes ja kõrval, et ma pean füüsiliselt ikkagi mingisuguse tehnikaga täisruumi minema, või see on umbes nagu hologram, mis projekseeritakse ümber ja tegelikult tekitab ka mingi ruumitunde? Või on veel mingi muu viis? No mul on nii piiratud kujutlus, võime selle koha peale.
Raadio tõenäoliselt ei ole selle seletamiseks kõige parem.
No ja me vehime sinu mõlemad kätega.
Et võimalusi on tegelikult mitmeid. Et hakkame, lähme tagasi jälle sinna 3D telekate juurde. Et mul on tunne, et sellega, kes on endale ostnud selle, et nad võiksid mõelda, kuidas nad oma toodet või teenus sellega proovima hakata. Seal on väike häda, et meie enamik asju on meil natukene nii-öelda portree formaadis. Aga need telekad on landscape formaadis, et ja minu teada nad püsti ei tööta. Et tegelikult võiks hakata sellega peale, et proovida väiksemaid asju, kui toode või teenus on selline, mis mahub ära teleka ekraanile, seda hakata proovima. Järgmine on tegelikult ikkagi see cave, ehk siis see virtuaalreaalsus, mis on sinu ümber, mis on sinu kõrgune, mis haarab sinu lajuti 180 kraadi ja kus on kindlasti põrand, et see nüüd see stereoskoopiline pilt, see on nüüd üks uus termin, millest me ei rääkinud, mis on tegelikult 3D kino ja 3D telekate osa on need prillid, millega nii-öelda tekitatakse tegelikult kaks pilti, mille aju kokku paneb ja annab sellele asjale sügavuse. Et see on nüüd teema, mis oli äärmiselt kallis varem, sellepärast, et kasutati seda tehnoloogiat, millega kavandatakse, millega projekteeritakse, seda nimetatakse vektortehnoloogiaks, aga see nõuab kohutavat arvuti mahtu taha, et seda pilti ära renderdada, et ta teha nii-öelda söödavaks inimese silmale. Siis nüüd on need asjad kokku pandud, on võetud ühtpidi see sama cave, mis on varem olemas olnud, aga ta on ühendatud arvutimängu mootoriga, kuhu on pandud miljardid ja miljardid ja miljardid, et inimesed saaksid oma aega raisata. Aga sellega on arendatud välja tehnoloogia, kus selle pildi kuvamine käib oluliselt väiksema arvutijõudlusega. No 10 korda, võib öelda jämendalt, et 10 korda lahjemat arvutit on vaja, et seda pilti teha. Ja see koosneb nüüd see täiuslik üks ühele. Virtuaalreaalsus koosnebki vähemasti 4 ekraanist, targast masinast ja siis sinna luuakse siis stereoskoopiline pilt, kus sa tunned, et sa oled kas selle hoone on sinu lähedal, et sa oled selles hoones sees, et sa oled istud selles autos, et sa oled nende riiulite vahel, mis on sinna modelleeritud ja mis on sinna kuvatud. See on nagu täiuslik. Aga ainuüksi selles samas, et sa oled nii-öelda kahe jalaga kindlalt maa peal, aga meie kogemused räägivad, et teatud osa inimesi on need, kes ka juba see on nendele natukene liig, tekib merehaigus. Me oleme miljoneid aastaid arenenud, me ei kohane sellega nii lihtsalt ja siin on tekib nagu ajus selline lülitus, et see kindlasti esimene kord on see inimesed tundlikumad, kui nad harjuvad selles virtuaalreaalsuses juba töötama, koos töötama. Seal ongi tegelikult võibolla selle suure keivi eelis on see, et sinna mahub mitu inimest korraga, nad näevad sama pilti, nad arutavad sama asja üle. Et tegelikult tehnoloogia ju võimaldab seda, mis nüüd tõenäoliselt uuel aastal pisult laiemaks läheb, on siis see niisugune kiiver või prillid, mis pähe pannakse, kuhu saab virtuaalreaalsust ka kuvada. Ja see on tõenäoliselt üks osa, mis moodi virtuaalreaalsust paljud kogeda saavad, sest see on suhteliselt odav variant, aga sellega on nüüd üks häda, et seal nagu võimendub veel see merehaiguse häda, et isegi on nagu kaks aspekti, mille üle on kõvasti mõeldud, et kas nende prillidega koos tuleb tingimata ka merehaiguse tabletid müüa või on siis see, et tasakaalu elund on see põhiline, mis paigast ära läheb, et kas tuleb teha mingisugune selline põrand, mis reageerib sinu kukkumisele sellega, et ta kompenseerib seda. Et inimene enam ei saa, me petame oma meeled, liiga palju meeli on korraga petetud.
Väga äge. Aga küsin ka veel teist valdkond, et kõik see virtuaalreaalsus ja tootmise valdkond, et ma arvan, et sai meie kuulajatele ka palju selgemaks, mulle ka. Aga nüüd, kui me lähme nagu näiteks sellisesse teenuste maailma, näiteks avalik sektor, et kas see tundub nagu see koht, et seal ei saa selle virtuaalreaalsusega midagi teha või tuleb sul sealt ka mõni hea näide pähe?
Ikka tuleb head näite pähe, sellepärast, et ei ole ju kaugel, siin tuleb ainult laeva astuda ja sõita üle lahe Helsingisse. Ja võibolla natukene kaugemale ka sealt, et linnu planeeritakse tänasel päeval ikkagi just virtuaalreaalsus abil, et Vandalinn, mis on üks suur Helsingi osa, et nendel on selline umbes 20 meetri laiune virtuaalreaalsust, kus nemad kõiki detailplaneeringuid, kõiki linnaarenduslikku asju räägivad ikkagi kodanikega läbi, et mitte ei toimu sellist umbropsu arendamist, vaid käib nii-öelda spetsialistid, aga ka inimene tänavalt, Matti ja Maija, nagu soomlased ütlevad, et ka nemad kutsutakse sinna, et see tulemus, kuhu linn areneb, see kontrollitakse ikkagi läbi, mitte nii, et ehitatakse midagi valmis, vaid vastupidi, proovitakse, leitakse parim, mis antud juhul teadmistega, oskustega võimalik on teha. Et see ongi, noh, me muidu ikkagi, kõik jälle ikkagi kisub minul sinna ehituse poole, et me, noh, kes oleks nõus ostma endale auto prototüüpi, aga maju me ostame küll, et need on prototüübid alati ja needel on kindlasti laste haigused ja vead sees. Ja midagi ei ole parata, jälle me teeme seda sama viga, astume reha peale ja ikka on vead sees.
Õnneks me ei pea majaga sõitma 100 km tunnis, muidu me vist ei ostaks.
Aga me elame seal aasta kümneid, me seda ei vaheta ka nii tihti.
Et
siin on see need võimalused, kus ma näen ikkagi nagu need suuremad ja natukene tõsisemad asjad, aga turunduslikust aspektist ikkagi need, kes esimesena välja tulevad, võtame mingisugused müümised.
Ma just tahtsin seda küsida, et üks on tõesti see tootearenduse protsessi osa, eks ju, ja teine tegelikult see sama ju inimene, kes seda ostma hakkab, kui ta ise seda miskil mõel nagu käega katsuda ei saa. Siis võiks ju mingil muul mõelda juda.
Aga võtame mingi natukene kallima asja, mida ei ole mõtet kuskilt pisut kaugemalt kohale tuua, et sa seda saaksid näha ja katsuda. Aga kui sa see virtuaalreaalsuses saad nii-öelda ühel mastaabis nüüd selle kuldse vetsu poti või mööbli tükki üle vaadata, et jah, et selle nurgalt niimoodi ja võibolla sa kujutad teda juba, noh, see on jälle see ettekujutamise võime, et need, kes hästi ei kujuta, et võt, kodus on selline asi, et kuidas see seal hakkab välja võt, nägema, no siis paneme sinna pildi taha sellest kodust ja vaatame, et kuidas ta välja hakkab nägema, et mul on tunne, et see on, et siin, noh, netipoest ostes kunagi ei tea ju seda, et kui suur see nüüd tegelikult on ja joonlauda ka kõrval ei ole. Ja isegi joonlaud ka alati ei aita, et see 20 senti okei mõõt on olemas. Aga just nimelt, et natukene võibolla esialgu sellised väärtuslikumad asjad, virtuaalmudel, mida sa saad tellida endale salongi, üle vaadata, jah, sobib. Ostad tunduvalt vähem põrsast kotis kui seni.
Muidugi, ma arvan, et tegelikult netikaupmestel oleks ju ka see hea asi, et nad saavad suhteliselt kindel olla, et klientikas lõige asja saab. Sest noh, muidu neid tagastusi on nii palju, et tegelikult see kogu see tagastuste rutiin, et kui sealt suudaks seda osa vähendada, siis ma arvan, et see on oluline kulude kokkuhoid.
Kahtlemata.
Kui me räägime nüüd nendest samadest ohtude poole pealt, et seda sa juba ütlesid, et kõik inimesed ei taju seda sellisena ja et võib tekida niisugune merehaiguse tunne mõnes sellises virtuaalreaalsuse ruumis, aga on seal veel mingisuguseid ohte? Kui ohtlik on näiteks see, kas võidakse hakata inimestega manipuleerima?
No seda tehakse nii ju kogu aeg. Et nüüd on küsimus selles, et on võimalik seda piirju hägustub. Et isenesest manipuleerimine võibolla ei ole õige sõna, aga isenesest ka näiteks reklaame on mõtekas just nimelt sellistes virtuaalreaalsustes kontrollida, kuidas ta töötab, sest üks on see, mis inimene arvab ja ütleb välja, teine on see, et sellistel puhkudel ka pannakse pähe niisugused väiksed tundlikud kiivrid või mütsid ja registreeritakse tegelike reaktsioone. Et seda kasutatakse aga täiesti ja see on välja arendatud teema, mida ma arvan, et noh, siin sai lõõbitud ennem valimisi, et tõenäoliselt järgmistel valimistel käivad kõik valimisreklaamid sealt läbi, et inimesi tegelikult manipuleerida valima. See on üks asi, mida noh, seda võib ühtpidi eks ole karta, teistpidi me jälle lifime turundajatena võibolla asju täpsemaks ja paremaks selliste meetoditega välja. Mida ma näen nausateles ohuna, on pigem see, et need, kelle äri on üles ehitatud sellisele põrsa kotis müümisele või lausa petmisele või vassimisele ja inimene, noh, kui ta on petta saanud, tihti peale ei, võibolla ta tunnistab, aga ei räägi ehk edasi. Et ma näen seda ohtu, et niikuna ausus, kui see hakkab prevaleerima, siis on hulk inimesi, kes on arjunud selle vanamoodi, nii-öelda poolpetu kaubaga, mida ta ise usub, et võibolla ta nii peabki olema. Et ta tegelikult alateadlikult, aga võibolla ka täiesti teadlikult hakkab sellele asjale vastu töötama. aga see on jällegi, et ma usun siiralt nii-öelda headuse võidusse, ehk siis aususe ja läbipaistvuse võidusse, mida see virtuaalreaalsus kindlasti võimaldab palju paremini. Ja need, kes seda esimesena kasutama hakkavad omal alal, on kindlasti võidumehed, sest nemad on nii-öelda sammu ees, nad teevad tõenäoliselt natukene rohkem kulutusi, aga nad paistavad selle võrra rohkem silma, nad lähvad võib-olla natukene valed teed esialgu, aga targemad korrigeerivad seda ja valivad jälle, vaatavad korra selja taha, valivad, korrigeerivad ja lähvad õigemas suunas edasi. Alati on ju olla teine või kolmas palju odavam, aga esimene on see, kes meelde jääb.
Oskad sa anda mõned soovitused ka, et kui nüüd ettevõtte kuuleb meie saadet, ütleb, et tohutult põnev, et tahaks ka proovida. Et mida peaks selle rakendamisel silmas pidama?
Noh, kõigepealt on nii, et õnneks juba üks selline keiv on Eestis olemas. See on Tallinna Tehnika Kõrgkoolis, Pärnu maantee 62. Praegu on veel võimalust, seal tõenäoliselt on vabu aegu, et kellel huvi on, tuleb lihtsalt ehitusteaduskonnaga kontakti võtta ja küsida, et kas ma saan, kui need mudelid on olemas, et nad konvertida sinna virtuaalreaalsusse ja ära proovida.
Kas see süsteem on selline lihtsalt kasutatav, et ükskõik, kes saab sellega hakkama või peab sul olema mingi, noh, nagu hambaarsti juurde lähed, et ma põhimõtteliselt toolistumisega saan ise hakkama, aga kui mis puudutab nagu hammaste parandamisest, siis ma jään hätta, et kuidas sellega on?
Ega need vanad keivid olid just nii, et seal lõõvitigi, et oli uus elukutse, mis caveman ehk koopa inimene oli olemas, kes siis tõesti seda kohutavat kaadervärki üleval pidas ja ilma selle, et ta ei saanud hakkama. Noh, nii nagu vanasti oli, igal juhul auruveduril oli nii juht kui ka nii-öelda see mees, kes mutreid keeras ja tihendeid vahetas. Aga nüüdseks ajaks on see tõesti nii lihtsaks juba läinud, et siit samast Soomest võib tuua näite, et seda keivi kasutavad haiglate ümberehitamise juures kõige tavalisemad õed, kõige tavalisemad arstid, nad vajutavad suurt sinist nuppu, panevad selle keivi käima, et see tegelikult on lihvitud üli lihtsaks ja seda nii-öelda mudelis liikumist saab juhtida sajal erineval moel, alates sellest, et sa viipad, lihtsalt on selgeks masinal õpetatud, et kui sa sirutud käe ette, siis sa liigud sügavamalegi, sirutud käe paremale poole, pöördub see mudel paremale ja vasakule vastavalt ja kui paned käe üle õla, siis tähendab hakkan taganema. Et noh, see on üks asi. Teine asi on see, et kui on natukene suuremad projektid, siis et teada saada, kui palju ikkagi aega võtab, et noh, siis ühendatakse neid näiteks selle jooksulindiga, et sa juhid seda mudelit sellisel moel, et see arvutid on nii jõudselt targad. Küsimus on selles ainult, et kuidas sobib meie ettevõttele see kõige paremini.
Väga lahe. Mina igal juhul julgustan küll ettevõtja, et võtke ette ja proovige ära ja antke meile kindlasti teada, kuidas te läks. Et me tahaks kangesti kuulda sellistest põnevatest innovaatilistest lahendustest.